Geliefdes, ons wil vanavond met u praat oor hierdie onderwerp geweeg en te lig bevind. Geweeg en te lig bevind en dan wel met hierdie tekstgedeelte wat ons vind in Daniël 5 vers 27, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Ons gaan nie vanaand konsentreer op die persoon van Daniël, die jong seun wat God geken het nie, maar ons gaan eerder vanaand konsentreer op hierdie man Belsasar, want hoofstuk 5 handel oor 'n man Belsasar en ons moet dadelik vir onsself afvra, wie was hierdie man Belsasar dan gewees? Wie was Belsasar? Die eerste saak wat belangrik is, dat een ek sal verstaan, hy was die laaste koning van die Babyloniese Ryk. U gaan agterkom, ek dink 3 of 4 keer word daar verwys na koning Nebukadneser as die vader van Belsasar. Maar wanneer ons navorsing doen, dan vind ons eerder uit dat hy was die seun van Nabonees. Nebukadneser was die vorige koning en Nabonees kon dalk, daar was nie bewyse, definitief nie, dalk die broer gewees het van Nebukadneser. Maar nou moet jy mooi verstaan, Nabonees was dan ook 'n baie goeie oorlogsveteraan. Hy het dikwels het hy die land verlaat en hy het gaan oorlog voer en dan moes hulle ook in die koninkryk, moes hulle dan iemand aangestel het om te regeer terwyl hy op die slagveld was en dit blyk dat Belsasar dan so die koningskap verkry het. Hy het geageer in die tyd wat Nabonees dan uitstuurig was. Dis net so 'n bietjie vir u vir interessantheid wat ons opgelees het. En dan wat baie belangrik is ook, is hierdie tydperk wat hierdie voorval spesifiek plaasvind. Dis hoekom ek vir u aandag gevestig het, dat hy is in die nag is hy gedood. Hy het nie dood gegaan nie, hy is gedood. Hierdie tydperk was die in die tydperk plus minus 539 voor Christus. En nou sê die geskiedskrywers, en dit is bewys met opgrawings en die Babyloniese geskrifte wat hulle ontdek het, dat in hierdie nag, terwyl Belsasar besig was om 'n baie groot party aan te hef, was Nabonees besig om te veg teen die Mede en die Persiese Ryk wat opgekom het en wat die Babyloniese Ryk wou kom vernietig het en wat dan ook gebeur het daardie nag. En Nabonees kon nie hierdie stryd wen nie. En dis hoekom die skrif sê, hy is in daardie nag, is hy gedood. Belsasar. Ag vriende, dit is maar net so bietjie vir u 'n agtergrond, om dan net te sien wie was Belsasar gewees, en baie kort, daar is baie meer wat ons vir u kan gee, maar dit is baie interessant, wanneer jy so bietjie gaan lees oor hierdie Bybelse tydperke. Vanaand wil ek hê, ons moet veel eerder kyk na Belsasar se foute wat hy gemaak het. Want vanuit sy foute is daar vir u en my 'n geestelike les om te leer. Aan die einde van die boodskap gaan ek met u 5 geestelike lesse ook bespreek dan wat ons kan leer. As ons die Bybel lees soos enige ander roman, enige ander verhale boek, dan beteken dit vir ons niks nie. Maar wanneer ons God se woord lees en dit wanneer u stilte tyd ook hou en u vra voordat u beginne lees, Here, open u woord dat ek het verstaan vanoggend wat u vir my wil sê, dan gaan die woord oop en ek verstaan dit baie mooi. Die foute wat Belsasar gemaak het is algemene foute wat die gewone mens soos een ek dikwels maak. Wanneer ek Daniël 5 lees vers 1 en 2, dan kom ek agter dat Belsasar het hom uitgegiet in genot en plesier. Hy het 1000 van sy hoofde, maghebbers, manne wat aangestel was in, kom ons sê maar, in staatsdiensposisies. Van die hooggeplaasdes het hy uitgenooi en dan sê die skrif, hy het 'n groot maaltyd vir hulle berei en dan sê hulle, hy het wyn gedrink. En dan vers 2, by die genot van die wyn, met ander woorde, toe hy nou genoeg wyn in hom gehad het, en die ander Belsasar word wakker, ken jy die mannetjie binne in jou wat wakker word? Toe dit plaasvind, toe is daar ander dinge wat plaasvind in hierdie man se lewe. Nou, u mag dink, dominee, maar hoekom praat u vanaand met ons? Ons sit in die kerk. Geliefdes, ek moet met u vanaand oor hierdie saak praat. En ek wil vanaand met kinders van die Here eerstens oor die saak praat, en dan miskien as daar mense hier sit wat kan weet, ek is nie kind van God nie, dan wil ek met u ook praat. Ons leef in 'n tydperk, vriende, waar mense geleenthede skep om genot en plesier te hê. Ons leef wanneer ons op vakansietye wegbeweeg en ons sien waar ons rondbeweeg, dat mense net nie meer 'n ordentlike volwasse gesprek kan voer met mekaar sonder dat die drank en die alkohol vrylik vloei nie. Daar's baie mense wat glo dat hulle nie sosiaal kan verkeer sonder om uiting te gee aan die begeertes van die vlees nie. Beltsasa was so 'n man gewees, toe hy joviaal raak, toe hy jolig raak, as gevolg van 'n oormatige gebruik van alkohol, toe is dit 'n ander man wat tevoorskyn kom. Kind van God, ek wil vanavond met u praat. Die woord van die Here waarsku ons 927 keer teen die gebruik van drank. Ek wil vanaand vir u sê, u kan maar met my redeneer en sê, maar dominee, drank is nie my baas nie. Dominee, ek gebruik dit matig. Dominee, ek doen niemand skade nie. Ek wil vir u sê, u doen die God van hierdie hemel en aarde skade, want u getuienis lei skade wanneer u uself aan hierdie dinge skuldig maak. U moet vanaand weet, Beltsasar se genot en plesier het tussen hom en God gestaan. Moenie vanaand my verkeerd aanhaal en sê, maar dominee, mag 'n mens jou dan nie geniet nie. Ek wil vir u sê, ek geniet my gaatheid wanneer ek vleis baai. Ek geniet dit wanneer ek saam met van u kan vleis baai, saam met die jong mense byvoorbeeld, groot groep. Ek wil u sê, ek was al by hoeveel sulke geleenthede in hierdie gemeente en ek het nog nooit gesien dat ons daar sit en ons kyk vir mekaar en niemand weet wat om te sê nie. Is dit nie so nie? Kind van God, jy kan jou net soveel geniet, sonder om in die genietinge van hierdie wêreld jou uit te giet. Ek wil dan ook 'n boodskap gee aan die persoon of persone wat vanaand hier sit en die sê, weet jy dominee, ek is nie gered nie. Waar staan ek met hierdie goed? Ek wil vanaand vir jou sê, my geagte toehoorder, dat het tyd geword het om vanaand te sien, wat was die einde van Beltsasar. Weens sy genot, weens sy plesier wat hy hom so uitgegiet het. Want die tweede probleem was 'n uitvloeisel van sy eerste probleem. Ontering van God. Ons lees daar dat toe hy jolig was, ek gebruik eie woorde nou, toe hy genoeg gedrink het, toe sê hy vir die mense, bring 'n bietjie daai kanne en bring 'n bietjie daai goue glase wat hulle daai die Jode se tempel uitgehaal het. Bring dit 'n bietjie hier sodat ek julle wys wat doen ons met dit. En toe skink hulle drank in die beker van God. En hulle onteer God op so 'n manier voor al sy maghebbers. Voor al die vername mense is hy die persoon wat die partytjie lewe gee en aan die gang hou. En hy maak 'n fatale fout deur die God van hierdie hemel en aarde se naam te probeer tot niks maak nie. Sê miskien die man of die vrou wat lewe gee aan die werkspartytjies. Sê miskien die jong man of die jong dame wat daar by die skool altyd die persoon is wat moet lewe gee. En in die proses moet jy ander mense benadeel en afkraak om ander mense te laat lag. Want dis wat hier gebeur het. Daar tussen hierdie maghebbers, die duisend wat daar sit saam met die koning en al die ander belangrike persone, het daar kelners rondgeloop in ons tyd, wat ons noem kelners. Weet julle wie was hulle? Hulle was Joodse ballinge. En het was lekker om hulle te verneder. En hulle mag nie 'n oogie geknip het nie, want dan is hulle sommer doodgemaak. Dit was lekker om met hulle die spot te dryf. Dit was lekker om te sê, ha, ha, waar is julle God nou? Kyk wat doen ons met sy voorwerpe, wat julle sê is heilig. Man, dis nie heilig nie, ons vertrap dit onder ons voete. Hy maak 'n fatale fout, geliefdes, om ons God te probeer te verlaag tot die vlak van sy afgode. Hy maak 'n volgende fout deur die waarsêers in te roep en hulle geleentheid te bied om te oorheers, om 'n uitspraak te maak bokant die God van hemel en aarde. Geliefdes, ons dink ons lewe is vol, ons dink ons lewe is genotvol, wanneer ons besig is met partytjies, met drankmisbruik, met afgodediens, wanneer ons net vir die fun daar by die partytjies sekere dinge doen. Ek was gister, het ek vir jy vanoggend gesê, was ek by een rappie geleentheid, ek het nie die bal vergeet nie, hy lê agter, net of hy wys, en een jong dametjie kom na my toe, sy is een jong mama, ek het gesien sy kindertjies by haar, maar sy is baie jonk, seker onder 30, en sy sê vir my, oom wil oom nie een kaartjie neem van dit of dit of dit of dat nie, en ek kyk al so, ek sê vir haar, waar oor gaan dit, sy sê nie, het gaan oor korttermyn versekering, en oom kan dit en dit wen, ek sê te vir haar, weet jy, dame, ek stel nie belang in sulke goed nie. Sy sê, maar het oom nie versekering nodig nie. Ek sê, ja. Ek sê, maar Jesus is my versekering. Ek sê, maar weet jy wat jy my vra om te doen is? Jy vra my om Jesus te verloon. Sy sê, hoekom sê oom so? Ek sê, want jy vra vir my om die geluksgod 'n kans te gee dat ek iets kan wen. Ek sê, want weet jy wat? As Jesus wil hê wie ek lief het en ek kan bid om, ek moet iets wen, sal hy het my ere gee, as om hom te verraai. Nou wil ek met u praat oor hierdie saak, en ek wil nie my beginsels of oortuigings op u afdwing nie, maar ons allemaal doen inkopies. En by die groot inkopiesentrums is daar altyd in die mense, hulle is hier in jou face, ek kan dit nie hanteer nie. Die hele tyd, hulle is soos 'n springkaan wat voor jou hop, jy wil hom net, so nou en dan bykie, ja, en dan sê hulle, meneer, jy kan dit wen of dat wen, en dan partij keer, omdat ons gefrustreerd daar kan sê, goed, gee maar aan ons, vul die goed in. En weet jy hoe werk daar die goed? Dit gaan oor een trekking. En ergens gaan hulle dalk jou naampie uittrek. Is dit nie om op die geluksgod staat te maak, die vriende? Of verskil jy met my? Ach, dis onskuldig. Dis onskuldig, dominee. Dis niks snaaks nie. Ek wil vir jy sê, die duivel kom op so onskuldige wyse, en hy vang jou in die wip, om volgende week, dan irriteer die springkaan nie, voor jy jou glad nie meen nie, dan vul jy dit in. Volgende week, vul jy die lotto in. Volgende week, speel jy perde. Volgende week, sit jy by die plekke, en jy sit in dobbel. Die duivel het 'n manier om jou stadig in te katrol. Moe nie dink, jy kan met die vijand, kan jy onderhandel nie. Jy sal tweede kom. Afgoderij was vir hierdie koning deel van sy dagelikse lewe. Maar ek sien dat hierdie waarsêers, hierdie besweders, kan nie God se woord, wat hy gesê, kan hulle nie openbaar nie. Hierdie man, ek het so 'n bietjie aangegaan, moet waarsêers raadpleeg, maar tot sy eie nadeel. Geliefdes, u en ek moet vanaand waak, om nie dieselfde foute te maak nie. God het vir Belsasar geweeg, en die skrif sê, hy is te lig bevind. As baie van ons wat op die skaal sal wil klim en baie graag sal wil hê, moet sê ons is ligter as wat ons is. Ek is een van hulle op hierdie stadium. Nie met julle gepraat, die sisters, ek van myself gepraat. Maar weet jy wat? Op God se skaal kan ek en jy daardie skaal nie manipuleer nie. Jy weet, Ons het nog een van die modelle wat jy onderstel nou. Dit is verskriklik moeite om te buk en om te stel. Jy werk ons om in die toon. En jy sien, hy lê dis kan die nul. Maar jy sê, ach, dis is so erg en jy klim op. Dan sê hy, jy is 2 kilogram ligter en jy voel baie goed. Maar weet jy wat? Of as jy opklim, dan voel jy die teels is ongelyk. Hy sê, dis nie so erg nie. Dit sit hom af. Op Godse skaal kan u en ek nie daar die type van triks uit oefen nie. Ek vraag vir u nou hier in die middel van die boodskap. Op Godse skaal vanaand, hoe weeg jy? Hoe weeg jy? Is vanaand die tyd wat God dalk in jou hart vir jou moet sê, ek het jou geweeg, my kind, maar ek vind jou te lig. Of, ek het jou geweeg, en ek praat al jare met jou, en jy is te lig, luister vanaand na die woord van die Here. So so halfpad, vriende, die skrif is aan die muur. Wie van ons ken die Afrikaanse uitdrukking? Wat beteken dit? Dis verby, dis oor. Daar is nie nou meer kans vir tierlantijnkies nie. En wat gebeur daar met Belsasar? In Daniel 5, excuse, ek het net die vers uitgelaat, dit is my tikfout, maar daar, op dieselfde oomblik, het daar vingers van een mense hand tevoorskyn gekom, en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Dit is vers 5. Daniel 5 vers 5.